Sinclair Adaletlik Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni, hepdeniň jeňe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adaletliň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki görkezde görä Berdimuhammedow Tehran saparynyň fonunda Eýran türkmenleri özlerini arka çykylmaýanlygyny aýdýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşikçekä. Balkan sewtinde bolan yer titremesi barada habarmyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Garlaçyky ärenneçiler pes hasyllı buğday meydanlaryna orok mövsümine girişi. Çağalar günü belleyen Türkmenistan'ın çağalık dövrü 6-7 yaşta tamamlanıyor. Türkmen hünermenleri Hazar Denizi'nin suyunun çekilmeğine alada öller yerler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna çağalaryň goraglygy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýarasygy, bagtyýar durmuşymyzyň gülgünçolary, ömrümiziň dowamatdyr diýip Türkmenistanyň prezidenti 1-nji ýuly ýurdun halkyny we çağalaryny çağalar gorumagyň halkara güni bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow bugüne gawat Göktere jülgesindäki awada milli siýahatçylyk zoologundaky sebitlerdäki döwrewap çağalar dyýanjalyş sagaldyş merkezlerine tomusky dyýanjalyş mewsümine badalga berilýändigini aýtdy. Emma synçylar ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýändigini we 50 ýuka maskarlaryň gurplu maskarlara garanyny juda kändigini. Beýle maskallardaky çağalaryň dyýanjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we pes girdejili maskallaryň çağalarynyň ene tasyndan biriniň uzak ýyllyk türmäge basylmagy, taşary ýurtlara iş gözläp gitmek sebäpli aýrylyklaryny çekýän ýaşlaryň ýüzbeýüz bolýan durmuş synaglary, bilimdäki korrupsiýanyň olaryň geljekki ukyplaryna ýetirýän täsiri barada çykýan aladaly habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. May ayının ayağında verilenleyen sonku can davaraları bilen çıkan resmi kavarlardan belli olmağına göre Türkmenistan'da büyül mektebi tamamlayan yaşların sahini 82 bin çemesi oldu. Önkü yıllarda Türkmen mektubatı mektepleri 110 bin çenli uçurumun tamamlandığını kavar veripti. Şu aralıkta sosyal uygulamlardaki işçenlikler için öz alınmağından korkuyan ve lakam bulunan Türkmenlerin kevirinin Twitter'da paylaşan iki sahan suratı 60'tan ağan yerli sinçenin fikirçi ova çağalarının durmuşunla Sovet devrinin 70. yıllarından veri kent üytköşkülüğün bulmanlığını işaret etti. Gülün edilen suratlarda ova yerine. Bulanık suulu yaptı, suya düşen çağalar ve ağaçtan asılan kumlu kaltağını ulanıp, ellikli boks turgunlaşığını geçen oğlancık şekillendirilipdir. Sol vakti bu gedekki çağalar gününün ön sırasında Türkmenistanlı çağaların 150'den uğrağının Kurbanuly Berdimuhammedow adındaki hayır sahavat kazınasının hasabına sağlığını özertmek mümkünçülüğüne eye olanlığı havar verildi. Yönü yurtta durmuşun ve sağlık kılmatlarının barka kımmatlamanın arasında ağır keserli çağaların neyse prohendinin devlet kümüğünden peydalanıp bilyenliğini sonra kastın alıp sosyal medyada video çap eden rayetler hemmolli. Türkmenistan'ın çağaların koruğu dilenine odalı yurdun çağı ölüm mavatındaki bir avrayçılığı yada düşer. Sovet yıllarında çağı ölüm boyunca en ağır yağdaydaki respublikaların biri olan yurtta resmi mağlumatlara göre 1990-2016 yıllar aralığında çağı ölüm meselesindeki yağdayı koğulaşıp odal diğerde olan her mün çağının 70'si yoğulan olsa sonra ölen çağaların 43'ü senli ağdalarını kaydılıyor. Ama bu korkuzluğunun ne derecede ıhtıvarlılığı belli değil ve Türkmenistan'a devam eden yapıklık sebepli adatlığın jurnalistleri hiç bir meselede doğru ve anık malumatları alıp bilmeyerler. Malumat için ayrılsa Türkmenistan 1993. yıl